here on VOA 1 The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa, msikilizaji. Basi ukisikia kipengele hicho na sauti hiyo, manake ni kwa mambo tayari yamekushatimia hapa ndani ya studio. Imekushafika saa 3:30 za asubuhi hapa Washington, 10:30 alasiri pale Afrika ya Mashariki, 9:30 Afrika ya Kati. Siku nyingine Jumatatu, msikilizaji, alasiri mambo yako ni mengi, pengine mpaka kufikia wakati kama huu. Basi sisi tuko pamoja nawe katika kusafiri pamoja na VOA Express. Nimekushajua tena ndani ya studio kama pishi la mchele, langu jina Sunday Shumari.
Mimi naitwa Idi wa Ligongo. Tunakukaribisha ikiwa ni Jumatatu ya Juni 26. Kama mwaka, basi tunasema tumefikia ule muda ambao mzani unafikia kuwa equilibrium point. Kama hujawahi kukumbuki kwenye mambo ya fizikia hiyo, usinilaumu. Haya, tunakaribisha sana na tunakwambia uwe nasi mpaka mwisho wa matangazo haya, ambapo tutaangalia mambo mengi tu hii leo, tukiangazia masuala ya dawa za kulevya, hali kadhalika tuzo za muziki za BET. Afrika inaendelea kushine na kuchukua kasi kubwa katika tuzo mbalimbali na medani ya muziki.
Bila shaka jambo zito kweli kweli leo hii tunaliangalia. Bila shaka pia wasiangalie na kusahau, kama ulivyosema, dunia ikiadhimisha siku ya madawa ya kulevya. Kwenye barazani ndio tutauliza wasikilizaji wetu watuambie yale mapambano yanavyokwenda katika maeneo yao, na wengine tutaungana nao kwa njia ya simu. Bila kusahau kwenye Express, bila muziki hujasukuma gurudumu. Tutakuwa na muziki moto moto katika kipindi hiki. Bila kusahau yanayojiri kwenye mitandao ya kijamii. Ale swali letu leo pia limerindima kweli kweli kwenye Facebook pale. Tazungumza na wadau juu ya mambo yanavyoendelea katika swali ambayo inauliza kuhusu lugha, matumizi ya lugha ya Kiswahili kwenye bunge la Afrika ya Mashariki. Mengi yako yanajiri, msikizaji. Cast turned by kupata vitu vizito. Na moja kwa moja basi, bila kupoteza wakati, tuangalie siku hii ya dunia kuadhimisha mapambano dhidi ya madawa ya kulevya. Hali iko namna gani kule nchini Kenya? Mengi yanazungumzwa, ikitajwa miraa, moja ya matatizo makubwa kule. Hali kadhalika wanasema matumizi ya shisha yanatajwa sana, bila kusahau wanasema matumizi ya vile vitu vya kuzuia uvutaji wa sigara, sigara zile za electronics, e-cigarettes zimechukua mkondo mkubwa. Vivyo wakisema matumizi ya nicotine patches, hayo yamefanya watu kuingia sana, wanasema, kwenye matumizi ya madawa ya kulevya, kwa sababu kizuia tumbaku na wengine wanataka kuongeza vingine ambao havitakiwi. Sasa basi, wakati haya yakiendelea na kujiri, hali ikoje huko nchini Kenya? Nchini Tanzania, rais wa nchi hiyo Samia Suluhu Hassan anasema watoto wengi na vijana wanaafrika wakitajwa kwamba wanatumia madawa haya ya kulevya, hasa yakiingizwa katika vitu vingine ambavyo havihusiki, na pia akisema kwamba watoto mitaani hawana usimamizi, wengi wanajikuta kuingia kwenye haya madawa ya kulevya. Lakini pia wakitaja kwamba kule mjini Arusha ambako walifanya maadhimisho haya, matumizi ya bangi yamekuwa makubwa, hasa bangi maarufu inayoishwa kama cha Arusha. Hiyo imekuwa ikitumiza sana vijana, wakisema kwamba ni changamoto kubwa. Tunaye basi Marina Cheng, mwanaharakati wa kupambana dawa za kulevya kule nchini Kenya. Tueleze basi changamoto zikoje kwa upande huo.
Ni changamoto ambayo tuna kwa sasa, mpaka sasa ndio tumezishuhudia, ni kuwa wanaume na wanawake wengi sana wameingia katika mihadarati, na mpaka sasa kuna mat centers ambazo zimefunguliwa ili wao wapate, wamepewa nafasi ya kujinasua, kuacha kutumia mihadarati. Kwa sababu kama mwanamke anapotumia mihadarati, pato lake liko chini sana, so inambidi ile mwanamke aingilie kwenye sahaba ili apate mapato ya kununua uraibu wake. So inamchukua muda mwingi sana yeye kutembea na wanaume tofauti tofauti ili apate hizo pesa anahitaji ili apate kununua mihadarati. Na mpaka sasa changamoto nyingine ambayo imeshuhudia ni kuwa rehabilitation za wanawake, tuseme ni Kenya nzima ama Mombasa pia, imekuwa ni chache sana.
Na vile vile basi, nini kifanyike kusaidia hawa vijana?
Jambo ambalo tunawasaidia hawa vijana, tuko na mikakati ambayo inaendelea kwa sasa kwa ofisi. Tuko na vitengo ambayo wamewekewa vya ushauri, na tuko na washauri ambao mara nyingi sana washauri wanazungumza nao kuhusu kuacha kutumia mihadarati, kuhusu njia, hata kama unatumia njia unazotakana utumie ziko salama kwa ule utumiaji wako. Najua wengine wanatumia uraibu kwa njia ya sindano, wengine wanatumia uraibu kwa njia ya kuvuta. Sasa wale wenye kutumia kwa njia ya sindano, mara nyingi sana huwa tunawahamasisha kuhusu utumiaji wa sindano zilizokuwa safi. So mara nyingi sana tuko nao maeneo, ama wanakuja hapa ofisini, wengine wanakuja kuchukua sindano, wengine wanakuja kumwona daktari, wengine wanakuja kwa huduma za saluni. Kama wanawake wengi sana huwa wanakuja kwa huduma za saluni, so wanafanyiwa hizo huduma zote kwa hapo chini.
Asante sana Maureen Chengra kule nchini Kenya, mwanaharakati huyu wa kupambana na dawa za kulevya. Hali ndivyo hivyo ilivyo nchini Kenya na Tanzania, tupowatajia hapo juu katika siku ya kupambana na haya madawa ya kulevya. Mengi utayasikia msikilizaji katika mapambano haya, lakini basi kusindikiza ni kibao chake Mac Voice, kijana wa Tanzania huyu machachari kweli kweli, msikilizaji, na giri chake ukinichiti.
Kuumiza tafutie mwenzie, hili ukimposti akimuona haumie, tena mkiachana chunga simludie, poste nyuma pesa gali hili ajutie. Tomana mimi simu wazi, akichelewa kurudi na cha mlango wazi, tena namwambia aogope mara kumbuke kinga sende wazi wishumizwa nisha teswa na mapenzi nusu mtoke wai 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 nisha enye kasana mena tuma peso wana furai furai furai
kini chiti na kuchiti kini acha na kuacha wani ya nishinda ya nini tumizane o oh.
Aya basi, msikilizaji, unaambiwa ukinichiti, eh? Ukinichiti mambo hivi, lakini
mimi chiti na mimi nitakuchiti, anakuambia hataki mchezo wa voice. Eh? Lakini katika miundo mapiano, ulikuwa unasemaje kusema piano?
Mimi nilikuwa nataka kusema mbona hawa watu wanaigana sana. Anyway, sio muda mwafaka wa kuzungumzia hili, lakini ndio binafsi na ukakasi kidogo. Hizi nyimbo zikitoka siku hizi unakuta kama ni photocopy.
Yeah. Kila ngoma inakwenda kwa mstari ule. Wanakwambia mm-hmm. wenyewe ndio ngoma zinazo trend na kutamba, kwa hiyo
kama vile wanasema na kala. Sasa tukiwa tunazungumzia mambo ya miondoko ya amapiano, moja kwa moja tuelekee katika masuala ya burudani. Yeah, tuangalie tuzo za BET ambazo zimefanyika hapo jana hapa Marekani, ambapo wanamuziki au wasanii wenye asili ya mtu mweusi ama Afrika wa Marekani weusi, hiyo zinaitwa ndio tuzo zao. Na tuzo za BET zimefanyika jana, na watu wengi tu wametolewa tuzo, wamepewa tuzo, lakini naweza nikasema kwamba muziki wa Afrika hasa kutoka Nigeria unazidi kuwa kwa kasi sana. Jana kuna mtu alikuwa anamwambia siku hizi ni vitu vya kawaida sana kusikiliza radio hapa Washington DC, kusikiliza ngoma za Kiafrika vile. Sio lazima uende YouTube kuzisikilize. Ni kawaida kabisa 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 kabisa.
Kina Bala Boy, Wizkid, Davido wanapigwa sana kwenye za radio hapa
state. Sasa Bala Boy jana amechukua tuzo ya kuwa msanii bora wa kimataifa, akiwabwaga wasanii wengi tu. Lakini katika hali ya kushangaza, tukiangalia hizi tuzo, Usher Raymond pamoja na Chris Brown wamefungamana kama wasanii ama wanamuziki bora wa kiume kwa mwaka huo, tuzo za mwaka 2023. Sasa Sizia kwa upande wake amekuwa msanii bora kwa upande wa wanawake, amefanya vyema kabisa. Lakini ukiangalia katika nyimbo kadhaa ambazo zimeteuliwa ama zimepewa tuzo, utaona kabisa kwamba Afrika kama vile Burna Boy, Tems, Davido, Wizkid wanafanya vyema sana katika muziki wao. Ni kitu ambacho naweza nikakwambia kwamba yale ambayo yamekuwa yakiendelea. Naona Aida ananiambia vipi Afrika Mashariki, naambia Afrika Mashariki inabidi wajibu wapambane kuli kweli.
Inabidi wapambane na pengine tutaona katika siku za karibuni bila shaka, kwa sababu tayari muziki kama wanavyosema umekuwa ukifanana sana Afrika Mashariki na Magharibi, siku hizi tunashindwa hata kutofautisha sana nyingine. Unaweza kaona kitu kinatokea hapa
na kusini mwa Afrika vile vile.
Na kusini mwa Afrika bila shaka.
Na kuna yule DJ maarufu kabisa mwanadada DJ ama anaitwa ama Waffle, unajua ana ngoma ngoma kali nyingi tu kama ule mwimbo wake unaitwa Tanzania ambao unafanywa umefanya vyema sana na hata hapa Marekani unapigwa sana wa mapiano, naye alikuwa ni mmoja kati ya wale ambao walishindanishwa katika hizi tuzo. Sasa maoni yamekuwa ni mengi sana kwa upande wa Afrika. Wengine wanasema kwamba vipi, mbona kama vile wanaziweka hizi tuzo kwa Afrika kwa sababu wanajua Afrika sasa hivi ndio big deal, lakini hawaangalii kiundani muziki wa Afrika kwa sababu kuna watu wengine wamewekwa hawafanyi vizuri sana ndani ya bara la Afrika kama vile Uncle Waffle. Uncle Waffle wanafanya vizuri katika upande wa DJ lakini si katika upande wa kutengeneza muziki. Wanasema ana kama ngoma mbili tatu hivi. Sasa imekuaje hizo ngoma mpaka kidogo tu ameshafika mpaka
kwenye tuzo
za BET? Lakini ukiangalia hata ngoma zake zenyewe sio kwamba zinafanya vizuri sana barani Afrika. Kwa hiyo ndicho ambacho watu wanalalamika. Sasa tujui wa hawa watu ambao wanaandaa hizi tuzo wana vigezo vyao wenyewe. Lakini upende usipende ni kwamba Uncle Waffle alikuwa ni mmoja kati ya watu ambao waliteuliwa. Tusubiri kuona nini kitaendelea. Tems vile vile mwanadada huyu ambaye alifanya vizuri sana na ngoma yake ile na akiwa na Burna Boy ama ni Wizkid, akiwa na Wizkid. Naye amefanya vyema sana. Kuna ngoma yake amefanya na Wizkid imebamba sana. Hapa ilikuwa kama wimbo wa taifa.
Bila shaka, na vile vile ipata nafasi kubwa sana kama unakumbuka kupata nafasi ya kuteuliwa Times kabla kutokana na utaalamu wake. Pia alipata ushirikiano na Beyonce. Nafasi ambayo imempa jina kubwa kwenye maeneo haya ya muziki upande huu wa dunia.
Album bora imetoka kwa Beyonce. Album bora imetoka kwa Beyonce. Renaissance. Kwamba imefanya vyema sana. Beyonce anaendelea kukimbiza. Yaani hata kama sasa hivi anaelekea kukimbiza miaka 42, zile tuzo za muziki bado anatamba na anakimbiza kulikweli. Kwa hiyo watu wanakuambia bwana Beyonce bado hajapoa.
Hajapoa kabisa. Bado yuko juu sana. Anafanya vitu vizito kulikweli. Na ukiangalia jina lake limekomo katika kila mahali katika uteuzi, ukiangalia kwa kweli bado anavutia sana na kupewa nafasi kubwa sana.
Twende basi tukaangalie habari za dunia, nini kinachoendelea ulimwenguni hivi sasa.
Bila shaka. Waziri wa ulinzi wa Russia Sergei Shoigu amejitokeza kwa mara ya kwanza tangu makubaliano ya Jumamosi kufikiwa kati ya Rais Vladimir Putin na kiongozi wa kundi la mamluki la Wagner, yakilenga kumaliza kile maafisa wametaja ni uasi uliopangwa na kiongozi wa kundi hilo Yevgeny Prigozhin na wapiganaji wake. Kwenye video iliyotolewa mapema leo na wizara ya ulinzi ya Russia, Shoigu anaonekana akiwa kwenye ndege pamoja na mtu mwingine wakati akisikiliza ripoti kutoka kwenye kituo cha kamandi kinachoendeshwa na kundi la kijeshi la Russia la Zapad. Hata hivyo, haijabainika lini Shoigu alitembelea kituo hicho. Televisheni ya wizara ya ulinzi ya Russia ya Zvezda imesema kwamba Shoigu anaonekana kuwa buheri wa afya na mtulivu na alikuwa akisikiliza ripoti kutoka kwa Jenerali Yevgeny Nikiforov.
Chama cha kiconservative cha New Democracy cha Ugiriki Jumapili kimepata ushindi kwenye uchaguzi wa bunge ambao utampatia ushindi Kyriakos Mitsotakis muhula mwingine wa miaka 4 kama waziri mkuu. Wakati hesabu za kura zikiwa karibu kukamilika, chama hicho cha kati kulia kilikuwa kikiongoza kwa 40.5% ya kura zilizopigwa, kikiwa na viti 158 kwenye bunge lenye jumla ya wabunge 300. Maelfu ya wapiga kura walikusanyika nje ya makao makuu ya chama hicho cha New Democracy, ambako Mitsotakis aliwashukuru kwa kupiga kura. Mitsotakis mwenye umri wa miaka 55 aliapishwa rasmi hii leo na ameahidi kuendelea na marekebisho ya kiuchumi ili kuinua hadhi ya Ugiriki ambayo imekumbwa na matatizo kwa muongo mmoja sasa.
Ukingo wa magharibi wa Palestina unashuhudia ghasia mbaya zaidi kwa kutokea baada ya miaka mingi kati ya Israel na Palestina. Waangalizi wanasema kwamba hali iliyoko ni tatanishi, wakati serikali ya Palestina ikionekana kushindwa kudhibiti makundi yenye silaha, huku jeshi la Israel likikosa kuzuia mashambulizi kutoka kwa walowezi ya Kiyahudi dhidi ya Palestina. Makundi yenye silaha ya Palestina katika miezi ya karibuni yamewashambulia wanajeshi wa Israel pamoja na walowezi wa Kiyahudi, huku jeshi la Israel likitumia drone pamoja na helikopta kuwa wa Palestina.
Moshi kutokana na moto wa msituni unaoendelea nchini Canada Jumapili ulifunika mji wa Montreal na kupelekea hafla nyingi kuahirishwa, wakati mji huo ukiongozwa kwenye kiwango cha uchafu wa hewa duniani. Kulingana na takwimu za kimataifa, kundi la Uswisi la IQAir linafuatilia ubora wa hewa ulimwenguni limesema kwamba Montreal ilikuwa ikiongoza kwenye hewa chafu kufikia saa 12 asubuhi ya leo kwa saa za huko. Mashindano ya mbio za Ironman za Montreal yaliahirishwa kutokana na hali ya hewa kuwa mbaya, wakati maafisa wa mji wakiongezeka kuwa na michezo mingine ya nje kama vile kuogelea na kufanya vitu vingine vyovyote vile vinavyotaka watu kuwa nje, kusitishwa kutokana na hali ya hewa kuwa chafu. Haya basi, unaambiwa nani? Lakini naona asante sana. Maki naona producer alikuwa anataka kutukimbiza. Tusisikie sauti nzuri ya Abigail Champs.
Abigail Champs nzuri dada, sio mchezo. Bigongo. Shughuli zake huyu binti kwa kweli anatamba sana.
Na si kuimba tu.
Si kuimba tu, sawa kabisa.
Anapiga ala karibu zote. Anapiga vizuri gitaa, anapiga vizuri kinanda. Na kuna ile nyingine mnaweka hapa begani mnaita nini ile?
Violin.
Nilikuwa nataka uiseme. Kama ujui ya Abigail Champs anaipiga vile vile. Alafu anaimba vile vile.
Alafu pia ni mwanaharakati vile vile.
Mhm.
Sio mchezo huyu
binti. Bado binti mdogo sana. Miaka 10 na pengine 18 hivi 19. Haya, twende tusonge mbele. Na vile vile kama kuna mtu anauliza huyu ni wa wapi, na anamwambia anatokea Tanzania. Na anapika ugali na anakula ugali maharage. Aya, twende mbele, mambo yanakwendaje hapo? Sasa tunaelekea katika masuala ya
barazani.
Ehe, barazani tunaangalia nini bwana Sunday Simba Shomari?
Barazani bwana Edward Ligongo mtaalam ni kwamba kama tulivyosema dunia inaadhimisha siku ya kupambana na dawa za kulevya. Hili limekuwa ni changamoto kubwa sana, na tumeuliza watu waseme tu wangependa kuona nini kinafanyika katika eneo lao ili kuondoa uraibu katika hayo maeneo. Wengi wamezungumza kama unavyoona kwenye Facebook, lakini pia kwa njia ya simu tutawasikiliza wale ambao wako na kwenye simu tuweze kuona nini ambacho wanataka kutuambia. Tayari tunaye msikilizaji kuna nyenye simu hapa hidi. Hebu ajitambulishe, tuambie uko wapi, jina lako na maoni yako. Karibu kwenye barazani.
Mada inasema
karibu kwenye barazani, tukimulika dunia kuadhimisha dawa za kulevya. Tunataka kujua wewe ungependa nini kuona kinafanyika kuondoa matatizo haya kwenye eneo lako.
Naitwa Ngasa Miko Ipyagula Rahama Tanzania. Mimi naomba vijana waache uvutaji wa sigara na bangi. Ni kuharibu afya zao.
Bila shaka.
Na
naam.
Hey.
Na siku hii ungependa nini zaidi kiache kufanyika?
Waache matumizi ya madawa ya kulevya. Vijana
sawa, nakushukuru msikilizaji kutoka kule nchini Tanzania kwa mchango wako. Basi hili Ligongo, naangalia upande mwingine hapa, naelekea kwenye wale walio kwenye Facebook. Wengi wameandika kwa Facebook, tuwasikize wanasema nini. Nakutana naye James Mzalendo, yuko kule Mwanza, Tanzania. Anasema mimi binafsi ningeshauri serikali kuongeza umakini kwa vijana wa rika la miaka 14 hadi 16. Anasema huko ndio ilipo kasi ya uvutaji wa holela, na hawa watoto wanasema wanakuwa hawaambiwi chochote kuhusu maisha. Hilo ndio ambao yanataka kuliona kifanyika.
Mimi hapa ni naye Sospeter BM, anasema dawa hizo zimekuwa nyingi zaidi kuliko ajira. Vijana wengi wameathirika. Hakuna ajira na ukosefu wa serikali kulegeza kamba. Anamaanisha kwamba serikali inabana kulikweli, kwa hiyo mambo yanakuwa magumu, maisha yanakuwa magumu, vijana wanajikuta wanajiingiza katika masuala ya matumizi ya dawa za kulevya.
Bila shaka. Oliver Rotich anasema usika wakuu wa kamati na washtakiwe, na mbona pia Tausi Mnubi na wengine wakitoa maoni yao. Asanteni sana kushiriki kwenye barazani. Basi moja kwa moja kama tunavyosema express, bila muziki hujasukuma gurudumu lake. Tunapatana naye huyu si mwingine ni Asley. Idi Ligongo anampenda sana huyu kijana katika nyimbo zake. Na gari chake Selebuka. Mwesikia hichi kitu hili.
Kunguru na fugu na kuku jamani metulia tuli.
Metulia tuli.
Moyo umepata sanduku sasa umekaa vizuri. Taenda kwa mganga, amini, ilizi iwe shanga kiunoni. Utaleta janga, amini, endapo utakuja kuniacha.
Selebuka
mama.
Selebuka.
Oh, selebuka.
Selebuka.
Ulimi nyama kwa nyama.
Selebuka.
Oh. Basi selebuka bebe.
Selebuka. Selebuka.
Miuno ile ajana.
Selebuka. Selebuka.
Wewe
selebuka.
Kale kanyimo kama pezi nona kapena sana. Yapo kanyimbo ka enzi ila ndiko ako kana koti chamilo anali. Kalio na mpenzi wake chamilo analia.
Haya basi, ni Asley kutoka katika alianza kama kijana mdogo kabisa, akavutia watu wengi kulikweli, mkubwa Fela. Fela akaunda lile kundi la Yamoto Band katika ule mlolongo mzima wa mkubwa na wanaye, akiwa pamoja na Maromboso ama Mboso wa sasa hivi tunamfahamu, Enoch Bella, bila kumsahau Beka, wote waliunda kundi hili la Yamoto Band. Ashley akaanza kujitoa, akasema mimi naenda kufanya kivyangu vyangu, kwa sababu aliamini yeye ni star zaidi. Lakini sasa hivi sasa kinachotokea Mboso anafanya vizuri zaidi ya Ashley. Ndio mambo hayo,
jinsi ya muziki yanavyokwenda. Haya basi, twende kwenye masuala mengine, ili tuelekee kwenye swala la ushauri, ambapo tunakutana naye Ngasa Majanja.
Naam.
Huyu Ngasa Majanja yuko Tanzania, anatoa ushauri kwa vijana ambao hawajapata ajira, wasitegemee shughuli moja kwa moja, watafute kipato na waangalie mambo mengine ili kuweka akiba na katika maisha yao ya baadaye. Tusikilize.
Mimi naitwa Ngasa Hamisi wa Itagira Kahama, Tanzania. Ushauri wangu kwa vijana, vijana wajitume, waache tu kukaa nyumbani au kukaa vijiweni. Shughuli ni nyingi za kufanya, na hata wakipata maslahi wayatumie vizuri, kwa sababu ndio hao yatakao wasaidia hapo ujeni wajiwekea akiba. Vijana waache kukaa tu vijiweni wakilaumu serikali kwamba hakuna kazi. Kazi zipo nyingi tu za kufanya, na hizo kujikita upande wa kilimo, pesa unapata, naweza shughuli ni nyingi, unaweza ukapata hata mtaji kidogo. Hata kama wakipata nanilii, wakipata maslahi katika kazi zao, wajiwayatumie vizuri, kwa sababu ndio kujiwekea akiba ya baadaye. Na waepukane na makundi na mabovu ya matikau, unywaji wa pombe holela unaotumia pesa vibaya. Ujiwekea malengo, maana ukijiwekea malengo mazuri, hata huko uzeeni huwezi ukahangaika.
Bila shaka basi, ushauri mzuri huo umepata vijana. Na baada ya kupata ushauri, Idi Ligongo, tuangalie moja kwa moja yanayojiri kwenye mitandao kabla ya kupata swali la leo. Mimi moja kwa moja nikwambie basi, katika haya yanayojiri, kama unaofahamu, swali lilotokea kule Russia mwishoni mwa juma, wakizungumzia zaidi kuhusu Yevgeny Prigozhin. Jina lake liko kila mahala kwenye mitandao ya kijamii. Huyu bwana wanasema sasa amekubali kuondoka Russia kwenda nchi jirani ya Belarus, katika makubaliano ya kumaliza kile kilichoonekana kama kutafuta kufanya mapinduzi nchini Russia. Na hii taarifa imetoka kwa Kremlin mwenyewe, wakisema basi yuko huko, lakini maafisa wa Belarus wamesema kwamba hawajathibitisha kama mzee wa kazi Prigozhin amewasili nchini humo ama la. Hilo ndio swala ambalo bado watu wanalifuatilia kujua nini ambacho kinaendelea. Ingawa wanasema bado wanaendelea chini, wanaendelea na uchunguzi kuhusiana na hii swala lilotokea kule Russia.
Ndivyo wanavyoeleza. Mambo makali kweli kweli.
Makali kweli. Na kwenye kwa undani leo tutaangalia zaidi swala hili kwenye kipindi chetu.
Sasa kingine ambacho naweza nikukwambia kinavuma ni mchezaji mmoja pale nchini Tanzania. Ametoa kali kweli kweli. Huyu mchezaji anatokea kule, ni raia wa Ghana. Alikuwa anakipiga timu ya Simba Sports Club. Amesema kwamba yeye anaondoka Tanzania, lakini amesikitishwa kwamba ndani ya timu ya Simba, timu yako hiyo, kocha siye anaipanga timu. Kuna viongozi wanakuja na majina tayari. Kwa hiyo kuna viongozi wanataka wachezaji wao wakipige. Na hili ni swala ambalo linavuma kweli kweli, kwamba inakuaje timu kubwa kama Simba viongozi ndio wanachagua. Lakini hii ni shutuma ameitoa, bado haijathibitishwa, haijajibiwa kwa upande wa Simba. Kwa hiyo ni swala ambalo linavuma kulikweli, na watu wanajiuliza inakuaje,
kulikoni. Kweli ni swala ambalo lazima watu wajiulize sana. Vile vile, Idi, kuna jamaa mmoja na umri wa miaka 60 amesema amefungwa kamba na kukatwa koo na wengine kuchoma moto. Haya mambo ambayo yametokea huko Kenya, watu wengine wameuawa kwa namna kama hiyo na wengine kupigwa risasi. Haya ni mashambulizi ambayo yametokea, kama ulisikia mwishoni mwa wiki polisi wakieleza kwamba ni shambulizi la kigaidi. Maeneo kama haya hutumiwa kwa uvamizi wa kundi la Shababu, lakini haijafahamika bado yaliyotokea kule Lamu kwenye mpaka wa Kenya na Somalia. Mara kwa mara imekuwa kitokea ya mashambulizi, na hivi sasa basi imekuwa kijadiliwa kwamba vipi, kulikoni mashambulizi haya yaonekana kama inarudi tena kule nchini Kenya, ambapo kulionekana kama vile ilikuwa imemalizwa wakati fulani. Basi ni kitu ambacho kinafuatiliwa sana kule.
Swali la leo limebamba kweli kweli
sana. Machukuliaji hatua ya bunge ya Jumuiya ya Afrika Mashariki kusitisha matumizi ya lugha ya Kiswahili.
Mpaka tunavyozungumza watu bado wanaendelea kutiririka
zaidi ya 300.
Zaidi ya 300.
Baba Karimu anasema nafikiri na lugha inaoeleweka watu wengi ni lugha ya Malkia. Haya. Mwingine anasema kuna sehemu wanakwama kama viongozi, jamani mkataa kwao anakuwa ni mtumwa. Huyu ni Nuru Mbaga Karimu Pianeza na Ngoko Innocent, David Shambwe, Solomon Mwingi na wengineo. Tunakamilisha Express kutoka upande wangu huu, upande wa pili Aida
Abigail Chumps akiwa na Mario anakuambia nani. Mimi nakwambia mimi ni Idi Ligongo na Sande Shomari na Aida Isa, kwa usiulize nani, lakini huu ni wimbo. Shukrani kwa kuwa nasi VO Express.
Sitaki mwingine msini waze, namtaka mmoja, simtaki mwingine msini waze. Analia, 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 lakini